108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
4 студзеня, аўторак. Кірылу палягчэла, і мы папрасілі гадзіну шпацару. Мяне зноў вышмаргнулі першым. Патрымалі на расцяжцы, прашманалі, закальцавалі ў кайданкі. Ды так, што пасля кожнага, нават слабога варушэння, метал яшчэ мацней урэзваўся ў запясці. У дворыкі назатвілі асобна ад усіх. Значыць, гэта не разавы бзік адміністрацыі. Гэта стратэгія дзятла. Доўга і тупа. Па нервах, па кропках, за якімі пачынаецца боль. Якая рефлексія? Ну што ж, калі гэта выклік, то ён прыняты. Што было, бачылі. Што будзе, паглядзім. Рыпенне дзвярных завес. На парозе чорна-зялёная маса. Плянавы агляд. Гэтыя словы, як прысуд. Прысуд, які ты чуеш кожны дзень. Цяпер ужо літаральна кожны. І ўсё роўна да канца не можаш прывыкнуць, прыстасавацца. Яны толькі заходзяць, а цябе пачынае каўбасіць. Сэрца б'ецца часцей. Усярэдзіне напружанне такое, што здаецца, дакранешся і ударыць токам. Да дрэннага прызвычаешся цяжка. Сёння нас спадзялілі. Усіх пагналі ў бліжэйшы туалет. А вы застанцеся. У мурах амерыканкі любое выключэнне горшае за любое дрэннае правіла. Так і ёсць. Пагналі ўніз па лесвіцы. З гукавым суправаджэннем. У спартзалі паставілі да сценкі. З вывернутымі вонкі далонямі. Маска чаравікам прайшлася па шчыкалатцы. І не зразумець чаго больш, болю ці злосці. Кантралёр абмацаў, вывернуў кішэні спартыўных штаноў. Зрабіў гэта па-майстэрску. Стаянне ля сцяны нянавісці працягвалася даўжэй, чым звычайна. Спачатку рукі, а потым і іншыя часткі цела пачалі зацякаць і камянець. «Не торгаемся!» Я сказаў, «Не торгаемся!» Чыйсьці рот непрыемна апякаў маю голую патыліцу. «Але ва ўсяго жывога ёсць межы магчымага. Не магу больш трываць. Перакідваю цяжар цела спачатку на правую ногу, а потым на левую. Тут жа ўдар чаравіком па шчыкалатцы і чарговая пагроза. Стаяць! Або пакладу на падлогу. Я не помнік. Ты можаш ім стаць», надрываўся ўсё той жа голас. «Навошта гаварыць? Рабі». Я павярнуў галаву ў бок таго, хто гаварыў. Здаецца, ён не чакаў такога. Нават адхіснуўся. Здаровы дзяцюк, вышэйшы за мяне на галаву. «Да сцяны, галаву паверні». А вочы ў вочы, што, слабо? Я па-ранейшаму глядзеў у прарэзы маскі. «Або вы можаце толькі ззаду і з-пад цішка?» Чалавек у чорным зрабіў крок да мяне, схапіў за шыю, націснуў так, што мая галава ўткнулася ў сценку. «Я табе зараз мазгі выб'ю», – прахрыпеў узбуджаны карнік. У той момант я ўжо не кантраляў ні сябе, ні сітуацыю. «Давай, вы ж гэта ўмееце рабіць», – патрэніраваліся на ганчару і захаранку. Рука яшчэ мацней сціснула мне шыю, але праз імгненне аслабела і спаўзла. За спінай узнікла нейкае варушэнне. Я толькі пачуў іншы голас: «Канчай». Голас кантралёра развярнуў мяне тварам да суправаджаючых. Тры маскі нешта ціха, але эмацыйна абмяркоўвалі ў куце каля стоса напаўірваных матрацаў. Здаецца, гаварылі пра нядаўні інцыдэнт. Нейкі разнагалосі мігнула думка.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.